That's a knispe sakram and armai jarbo. As once you get that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night, actually. And then, at that size, it could work.
U meta nara dil imħabba ħnajdu hekk u dil enerġija kollha tan-nisflimkien naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dan l-rispett.
Din varjetà hija importanti ħafna. Ikolok il-varjetà għat-turisti li jgħu ħadd ħajħelha. Meta tagħmel l-istess ħaġa kulħadd, nofs in-nies mhux ħajdulek.
I think it's been very successful career. Kollha dejjem onesti, għaddibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu żmien żbieħ, grandjużi, glorjużi. Kollhom maħniex bil-qeda hawnhekk qegħdin nitkellmu. Fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħars allura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċeville bħala l-kapitali tax-xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Għalfejn il-lejla fuq Campus FM 103.7, jina Colin Fitz, il-mistieden illum huwa personalità magħrufa ħafna illi kien beda l-karriera tiegħu fil-bidu ta' snin 70 u llum ħajgħidilna dwar aspett da' xejn differenti mill-aspetti tad-divertiment ta' filgħaxija ta' pajjiżna li esplorajt s'issa f'dawn is-sensiliet ta' għalfejn il-lejla. Qed nirreferi għal cabaret shows. Il-personalità huwa Vanni Pule, Magician Prime, kulħadd jafu bħala Magician, però kien involut ukoll fil-qasam tal-mużika u tul is-snin jiġifieri kien xhieda ta' ħafna bidliet u ħafna affarijiet ġodda li ġew introdotti fix-xena tal-divertiment ta' filgħaxija u ta' bil-lejl ta' pajjiżna lejt minn is-snin 60 u snin 70 partikularment. U llum ħajaqsam ftit magħna ftit minn dawn il-memorji. Hello Vanni.
Kif aħna Colin?
Tajjeb, grazzi.
Mela, jina bħala mela ċara li ma konċi wieħed li noħroġ u nixxala u nisfen. Infatti, għadni sal-lum, għad ma skoprejt kif tisfen tajjeb, jiġifieri, I have two left feet kif jgħid. Però, dak iż-żmien ta' late 60s kont inħobb noħroġ meta kont ikun hemm naf li hemm xi show ta' xi magician barrani u niftakar ħafna ismijiet kien waħed mill-iktar magħrufin li kien għamel ħoss kien jismu Zarida jew Zarida ma nafx insomma kif kienu jippronunzjawha u da iktar milli illużjonista għalkemm kien tip ta' illużjonista wkoll ma kien jagħmel affarijiet mentali fej joqgħod pereżempju jaqta' l-ismijiet u affarijiet li huma
kienġi mill-Italja mill-Ingilterra.
Mill-Ingilterra minn għalija kien għaxin ma tagħmel naqra riċerka fuq dal-aħħar għamilt naqra riċerka minn għalija kien jismu Oscar Reis l-isem tiegħu kien fil-fatt miet milux, I mean, forse xie għaxa snin ilu miet ġivir.
Tajib, l-nitkellmu ftit aktar dwar dan il-personalità u anka oħrajn. Għan morru l-ura, mela, snin 60 inti kont fiż-żożija tiegħek. Ux, l-bidliet tal-aħħar tmiem snin 60, kont tmur il-youth clubs, kont.
Jiena kont imur youth club wieħed, il-youth club tiegħi kien il-40s, naħseb smajt bih, teens and 20s talent trust.
Iva.
Li kien bdieħ Francis Amedemek, kien il-fundatur tiegħu, ġifieri, kienet għaqda nazzjonali ta' Malta kollha, ġifieri kienet fejn konna żgħażagħ minn mit-teens sa' 20.
Però waħda minn.
Qajt mal-mara wkoll jien ġifieri.
Tajjeb, u flima belt jew l-aħħar?
Kien il-Furjana, Market Street fil-fatt.
I see.
Ta' toni benzina l-post.
Għandu l-maskerade, jew kellu l-iskola maskerade, ħafna taraġ, ħafna
minnoli. Infatti, konna naħdmu fuq u biex nippurvaw n-natfu, insomma, u n-natfu, nisbu, kollox.
U kien wieħed mill-ewwel speċi organizzazzjonijiet ta' żgħażagħ li ma kienx tal-Knisja.
Ma kienx tal-Knisja imma kien hemm naqra żewġ assessin involut, ċerta ġew involuti.
Però xorta bidla kbira l-pajjiż.
Liberali ħafna.
Liberali
ħafna. Liberali f'ħafna sens li konna pereżempju nagħmlu affarijiet ċiviċi fejn imorru natfu l-bajjiet, pereżempju, natfu l-istatwa tal-Reġina Vittorja, konna nagħmlu affarijiet reliġjużi wkoll, imma l-attivitajiet reliġjużi kienu rivoluzzjonarji ħafna ġifieri dak iż-żmien.
Mużika waqt il-qudisiet u dal-affarijiet.
U attivitajiet kulturali, folk sessions, per eżempju, bands, rock, u hekk.
U għattajt kienem ħafna Maltin illi jattendu.
Kienem ħafna membri, għadna kultant, namlu kontat, l-għumlu kalla ġiviri.
U d-għadna jdu s-tin s-sittin. U l-ħarġa ta' filaxija, l-ħinijiet. Għalix ovvjament dal-programma għedni provan ġipu.
L-ħinijiet kolli dipendi mill-familja, ħna konna. Minnaħa tal-familja tiegħi, per eżempju, kienu jiġu anke ħuti, imma il-bniet kienu iktar stretti fuqhom fuq il-ħinijiet anke l-mara tiegħi, per eżempju, il-mara tiegħi kienet membru wkoll, qajt magħha jien waqt xogħol ġifieri fil-fatt. Per eżempju li disaw nofs kienu dak iż-żmien ġifieri kien ikollna discos ġifieri.
Bid-disk jockey u bil-life band.
Bid-disk jockey tagħna għadu magħruf sal-lum bħala disk jockey llum bħala attur Ronnie Gania
li jaħdem
f'daw television għaw il-serie televizivi Maltin, ġviri jok kien id-disġoki principali tagħna.
Flimma sena bimetu għahra tajdu fil-snin ġviri 67, 68.
Jina t-termu 68, 69, 68 u 70.
U disġoki kien id-do il-beat groups tal-Ingilterra, per eżempju.
U diski normali, I mean, so, nights in white setting, dik uħat kien hoppi s-finax kien slow.
Slow, zgur, viva, the Kings, so enough.
Ok, dak il-songs, muzika ta' Beach Boys, Hermes, Hermit, insomma, dak il-Monkeys, u u kolla, ġivirina, jina kon dilettant għal-mużika dejjem inħobba, ovvjament kont mitfu hektar jina fuq mużika akustika, mużika folk, infatti jina bdejt organizza mbagħad il-folk sessions minn hemm. Organizzajt il-Malta Folk Song Festival ukoll, insomma.
U fis-snin 60 waqt li inti kont qed eżażuħu qed tattendi dan il-Youth Club u tagħmlu discos u tal-affarijiet kif qed tgħid. Forsi minn kien xi ikbar minnek, jew x'options kellu biex joħroq għall-ħruġ oħrajn x'kont tisma' li kienu jagħmlu pereżempju nisa xi akbar minnek. Fejn kienu jmorru?
Kien hemm postijiet oħrajn fejn jagħmlu dances, kien hemm niftakar isemmu l-Palace il-raħal ġdid jien ma kontx ġifieri ma kontx kienu differenti, ġifieri kienu totalment differenti, ma kienu kien hemm il-bands, kienu kien hemm ġifieri bħal The Boys, per eżempju, The Echoes, daw il-bands Maltin li kienu jduqqu f'daw il-postijiet fejn jagħmlu daw id-dans. Ma kien hemm għal età iktar kbira kienu kien hemm dawk li semmejna l-postijiet bħal Busquets Roadhouse, kien waħed mill-iktar magħrufin, waħed il-postijiet iktar magħrufin li kien iġib l-artisti minn barra, kien iġib il-Cabaret, artisti Maltin, imbagħad du ħafna oħrajn ma nafx kien x'logħol. L-ħadda l-basmajt il-beni jitkellem, beni muskati.
Waqt il-sensila.
Waqt il-sensila li.
Il-whisper.
U kien ukoll, kien iġib, ġifieri naħdem ħafna hemmhekk miegħu, kien iġib ħafna artisti ukoll.
Eżatt. Għax kien għataw is-servizz Ingliżi wkoll, ġifieri u.
Anke l-Maltin.
L-entertainment kien għal-ħobbin juma.
Joħorġu l-Maltin, jieħu drink. Jien wieħed mill-ewwel postijiet li ħdimt fil-fatt. Isom bdew f'daqqa mbagħad, u ma tforsi ngħidlek l-istorja ta' kif bdejt, għax ma kien ebda intenzjoni li nibda kabera jimma kalli ebda se fin kon dilettant tal magic ġifieri kont nagħmel shows gażini tal-banda u azzjoni kattolka u affarijiet hekk mbagħad kombinazzjoni mbagħad ngħidlek iktar qudiem però wieħed mill-ewwel postijiet li ħdimt kien il-Pharaoh's Den.
Li kien?
Li kien illum fejjem il-Lukanda Coastline.
Coastline, ġuri Sallina Bay Hotel, dak is-smin?
Da kellu parti isfel kif titla dak it-taraġ fuq xellu kellu nightclub li kellu anki rising stage, kellu stage li jitla. Kien ikollu live band, ġifiri, niftakar il-Johnny Mick, per eżempju, niftakar anki Renato jkanta hemmhekk.
Johnny Mick il-Malti?
Johnny Mick Malti, Johnny Mick għallef kien, fil-fatt magħruf bħala Johnny Mick u l-komplement tal-band jew li
u il-nightclub minn nifsu kien ġviri avvanzat bil-stage li jitla bid-dwal, sofanijiet.
Kien l-effett ta' naqra ġizzjan, insomma naqra.
Għazgur Pharaoh's Den, il-dekor.
U kienu jiġu n-nies, u kienu jiġu zaza, u kienu jiġu puliti dak iż-żmien, għatandi ritratti, kienu jiġu puliti ġviri bis-sud.
Biex għal-ħarġa ġviri.
Ħarġa, zero, jiġu drink, emmek, u ovvjament jisfnu, u mal-band, u jaraw ix-xow ukoll.
Aha, u fil-fatt il-modu l-ura mela dak il-magician li semmejt li kont bdejt murtara ħin.
Zarida.
Fej kien ikunet jagħti l-wirja tiegħu?
Ħana prova niftakar. Da kien ir-roadside in post ieħor fejn kien iġib ħafna artisti minn barra roadside in fejn hemm illum il-supermarket ta' Greens hemmhekk. Emmek kien hemm.
Ġifieri Le Brats.
Eħe, ta' Le Brats kif kont tira hemmhekk. Emmek kien hemm nightclub li kien iġib ħafna artisti barranin u f'ostam kienu il-magicians u l-ipnotisti kienu popolari ħafna, ġifieri, l-ipnotisti kienu popolari illum ta' nċadhom. Nażarida kien għamel ħoss, kien anki issemma xi storja fejn kien hemm xi Prim Ministru jew ex-Prim Ministru li ġie akkużat li ma nafx għallu x'informazzjoni din draħħa rajta x'imkien ma nistax nifverifika.
Pajjiż ieħor mhux pajjiż. Għaw Malta li bassar xi elezzjoni kif kif
tmur. Kienet eżattament.
Is-serjetà.
Ejja, ma għandi cutting.
U ngħid jien anke inti stess bħala magician tista' forsi tgħidilna, ma jiena għalija meta naqra dwar is-snin 60 naqra li għad kien hemm influenza kbira tal-Knisja, l-poplu kien għadu konservattiv ħafna, fis-sens li ġejn daw il-magicians, illusionists, ma kienx hemm daqsxejn ta' reżistenza ta' speċi dawn.
Le, minn dak il-lat ma naħsibx li.
Li dawn qed jaħawdu bil-black arts u dal-affarijiet. Jew ma konniex daqshekk lura.
Ma konniex daqshekk lura, le.
Qed nissejġel ftit forsi imma.
No, anzi kienu popolari ħafna żeffina, eżibil ħafna nies kien imorri jaraw biż-żeffina. Ġeraw naqra sa' ISBH u għek għajmen.
Eħda Las Vegas costumes.
Eżat, element ta' sessizmu għawik.
Iva, maġbiri.
Ma dak iż-żmien kienet xi ħaġa normali, fil-fatt kienu jiġu gruppi ta' żeffina regolari, fosthom insemmi per eżempju Olivia Daw li baqgħet Malta.
Baqgħet Malta.
U għadha Malta u għandha skola issa u magħha ġiet Alice in White, dik kienet parti mill-grupp tagħha. Olivia Daw kienet iż-żewġiet il-Johnny Baldacchino, Johnny Govelli kien ukoll.
Johnny Govelli.
Managers tiegħek kienet inha ħafna shows. U Alice in White iż-żewġiet ir-Renato ovvjament u għaddejja.
U dak it-tip ta' ġifieri żeffina bil-plumage, bil-rix u hekk glamorous.
U kienu jiġu ħafna gruppi ta' żeffina daw li kienu baqgħu Malta, xi ħadd minnhom baqgħu Malta żewġ bħal Julie James kien.
Julie James tik
ukoll kienet ġiet bħala grupp, bħala trio u bħala żewġiet il-Ġorġ u Malta baqgħet hawn Malta ġifieri. Kien jiġu ħafna daw ħafna gruppi ta' żeffien, Ingliżi principalment, ġifieri.
Eżattament, u fil-fatt ħafna mill-artisti li kienu jġibu minn barra, għalkemm kienu jiġu pjaċir bihom u jattendu l-Maltin, kienu immirati għal-forzi l-membri ta' servizzi u familji tagħhom.
Mhux bil-fors, mhux bil-fors, għax is-servizzi kien ikollhom tagħhom. Jien niftakar li pereżempju darba minnhom is-servizzi kienu ġabu lil Morris Fogel li kien big name fil-Magic li kien jagħmel dik il-bullet catch ilqa' ma rajtux jien Malta ta' ġiex ġabu ħas-servizzi kien jilqa' l-bullet bis-sninu li kienu jġibu n-nies tagħhom.
U kienu jagħtu wirjiet pereżempju fil-barracks jew
immaġina l-postijiet fejn kellhom huma ġifieri. Ma naħsibx li ma naħsibx jiena li kienu jovverlapjaw, pjuttost kienu jġibuhom għal-Maltin u għat-turisti.
Aha, għax fit Sin City kien beda turizmu.
Ma naħsibx li tas-servizzi ma kellux morru, forsi kienu jikkejterjaw għalihom indirettament, għaxan ovvjament, fil-għaxijiet ħaj uħorġu, ġifieri ovvjament ikun hemm dak l-iskop ukoll fl-istess ħin.
Iva, iva.
Ħabba li ħafna minnhom kienu jkunu komedjanti ġifieri ukoll Ingliżi, dak il-humor Ingliż qed tifhem.
Mela, morna mill-youth clubs intajt mal-mara hemmhekk ikun ma tfajla u mbagħad saret il-mara tiegħek eventwalment u mbagħad kont tmur tattendi wkoll speċjalment magic shows li kienu jiġu Malta il-ħarġa tiegħek hekk kienet. Imma eventwalment il-ħarġa tiegħek di tissir xogħol għax bdejt tmur ta' il-wirjiet inti. ċertu postijiet u tagħmel il-kabere.
Bdejt nagħmel il-kabere.
Iva, kjoġbu.
Dik l-istorja kif bdejt nagħmel il-kabere. Malta dak iż-żmien magicians bdew jaħdmu mbagħad il-magicians Maltin u kien hawn nej prinċipali li jaħdmu kien hawn Von Fred u kien hemm Charles Taħir. Von Fred kien jaħdem stil bil-ħamim, stil klassiku manipulation u hekk u Charles Taħir kien jilbes kostum veru simpatiku, kien jilbes kostum orientali, dak Charles Taħir missieru kien ġi Malta ma' Serkis, kien ukoll kellu tradizzjoni ta' maġija, Malasja kien Malazjan u ovvjament baqa' Malta kien u Charles Taħir kien popolari, kien simpatiku, kellu ċerta ġifieri colorful u l-kostum tiegħu kellu ċertu. Il-isem kisser imma jdaħħaq fl-istess ħin.
U biex inkunu ċari dawk li jagħtu wirjiet jiġri fin-night clubs.
Żgur fil-fatt.
Jiġri l-ħaġa dak iż-żmien. Għax aħna llum nassoċjaw magicians l-aktar ma' children's parties
kważi kważi. Kienu popolar ħafna, kienu anzi kważi kważi children's parties naħseb bdewhom is-servizz Ingliżi. Kienu popolari wkoll, jiġri ma bdewhom l-Ingliżi, jiġri bdew minnhom huma daħlu tradizzjoni. Xi ħadd hemm fatt l-Italjani ma tantx għandhom din it-tradizzjoni ta' children's parties bil-magician. Anyway, darba minnom fetaħ nightclub ġdijt, il-Nigret nightclub, kien dak iż-żmien, dak iż-żmien fetaħ fil-70s.
Innaħab bħal-rabatu ħad-Inglis.
U dar, jitin ċar saħir, jgħaf. U kellu mija u jahdem, jgħamil il-shows u koll, karattru jħor, Joe Falzon, il-strongman of the Iron Man, li kellu familja akrobatika, u dak kien jahdem id-dokjat. U missiri kien jahdem id-dokjat u koll. Insomma, jinka ġabdejt namen għara shows da' għule.
Għalwa, fek sekonda, ednajdu t-mim s-sin-sietin bidu ta' snin sabajn, strada stretta, l-famuza ta' setta kienet t-ġabdi t-mut jow spiċat,
jow
kienet emm, imman t-tajn minn
temm. Kienet emm xaħġa, kienet emm xaħġa, ma t-ħax nafu u jen, biex nkun onest miegħek.
O, imman t-inti ta' semmi ħatma.
Assoċjazzjoni, kienem anki ma ċerta bdit ċerta naqra kriminalità u għek, kienem ċerta baħrin u għek.
Fimtek, kienak, ok.
Lemma fuq strada stretta ma nħax nafu.
Zubaj distan.
Setta reċente,
fimtek, i viva, ċissara għamet. B'mod differenti nistgħu ngħidu. Mela kontet tajt.
Ejja kontet ngħidha rid il-ċar saħir u kienet jitkellem ma' dam ma' Joe Falzon. U ċar saħir ma setax jaħdem hemm għax kienet jaħdem ir-roadhouse dak iż-żmien. U da Joe Falzon qallu sma' t-tifel tal-imma l-Empoli qallu jagħmel magic, qallu smajt li mhux ħażin qallu. U jiena insomma ċempilli da mort jien kont għadni kemm dejt noħroġ mal-mara dak iż-żmien, jiġifieri bejna noħorġu flimkien.
Kemm kellek żmien?
U lemma kont żgħir tajjin kelli ma nafx kelli
20.
U jina ħadd kelli xi cuttings minn daw insomma u xi programmi li kont għamiltu hekk u qed ninkellmu konna nkantaw ukoll aħna. U ftemna nagħmlu show, nagħmlu 10 minutes inkantaw u 10 minutes magic insomma.
U meta tgħid kont kanta, ġifieri.
Bil-kitarra konna nkantaw, ta' bil-kitarra folk music. Jiena l-mara.
Ah, I see.
Bdejna, ma bdejx mal-mara, bdejt ma nis oħra, bdejt ma xismu, ma Joe Ajus, ma Godfrey, mbagħad Godfrey Camilleri, insomma, mbagħad lib mal-mara, kanta moħda griża u kienet kanta moħra minn Red Lion.
Diski tiegħek jew cover versions jew it-tajn?
Cover versions u diski tiegħek ukoll, kanta kantaw Simon and Garfunkel, ta' Peter Paul and Mary tiegħi, insomma. U bdejna nkantaw hemmhekk in-nigret nagħmlu spot ta' 10 minutes u nagħmlu spot tal-magic. Imbagħad daħħa l-band, daħħa l-kantant, insomma allura l-kant tajni ħana. U fight fuq il-magic.
Fil-weekends biss?
Dak iż-żmien kienet weekends biss.
Forsi s-sibt, il-ġimgħa.
S-sibt, s-sibt. Ma nafx kienx hemm il-ġimgħa niftakarx.
Imma s-sibt żgur. Però mhux ħallum speċjali ħafna nies.
Ma għandi jkun daħħalna xi ġurnata oħra, xi mbagħad minn hemm bdejna.
Forsi fis-sajf.
Lex, kienu jġibu turisti, gruppi, li kienu gruppi. Thompson's, għax Thompson's diktalik.
Kienu
jġibu għomem, u daw it-tour leaders, taħħom kienu rawni u ġobtom. U bat jissuġġeruni posti toħnaj.
Un
bat bil-saxħatek dejt naħdem il-Fejros Den, dejt naħdem il-Skyrum il-Preluna, posti jed loħraj. Għax jarawni f-post, word of mouth, l-għazza marketing shade, kollox word of mouth.
Għajdin nafti dwar l-Skyrum tal-Preluna, għax mux l-għal darba l-Skyrum.
Għajdin għed mill-postijiet favoriti tiegħi jiena. Kellu kidney shaped floor.
Okay.
Kellu live band li biċċa l-gwira tal-żmien kienu Renato u l-Eclipse, l-Aquarius, insomma kien hemm Lawrence Magrini.
Darba ġifiri fidejja diska ta' Renato, ġifiri fuq il-qoxra hemm il-ritratt jew tpinġija pittura tal-Skyrum, Renato at the Skyrum.
Jew kien nagħmel żmien twil Renato hemmhekk, ġifiri u kien kontu ħogost taħdem mija u Renato, kien għajjim u minnis, kien.
U kien post flola binni ta' Malta, ta' kizmin, ta' flor.
Kellu dressing room tal. Għameli, ġibek, għasprofja dressing room ma' kellu, konna ġibir issu kabinet bil-purtira, immaġina, konna nkunu jiena u l-mara. Kien ikon hemm l-artista barra, Renato ma tantx kien ikollhom bżonn ibiddel, u mbagħad iżeffina, u żeffina jkollhom il-quick change, ġibma toffi ta' kamra, ġibiri, imma it was fun.
U every show was packed? Did you really get
in? Sure, minni, so much like this, kienem, kellek il-live band l-ewwel ħaġa, kellek Books Tarenato, kellek il-dancers li joħolqu ċertu spettaklu, u kellek ukoll anke bidem bi ħoseb id-dwal li ħadd llum ma tantx issiba fil-postijiet fejn mhu li jixellek skont jixellek l-strobe meta tagħmel ċerti affarijiet jiġri la volja kienna.
Dedicated ġeneri.
Ma kienx forsi full time, ta' forsi kellek ikun maintenance, imma jqabdu ħsada żejda u jagħmel dak ix-xogħol għadwal fil-axija fil-kabel.
U biex tattendi lejla ġifieri serata fil-Skyrim, per eżempju, ti tixtri biljet minn qabel jew ta' tmur mal-bib.
Ħafna minnhom meta jkunu dawk li huma ċans huma ċans, imma dawk li huma kienu jkunu hemm pereżempju Tuesdays and Thursdays kien ikollhom blokka bbukkjata għal tal-daw il-gruppi.
Il-gruppi ta' turisti, imma ssim fil-axija first come first serve.
Eżatt, eżatt. Infatti daw ta' turisti li dawn jiena li kont naħdem għalihom jiena t-tliet u l-ħamis, barra mix-show tagħna u dancers u Renato kienu jġibu artist tagħhom u kienu jġibu artisti tajbin u kienu jqogħdu attenti li ma jġibux meħtiexin ukoll, imma darb tejn qabżitilhom, darb tejn wara xulxin. L-ewwel darba għax inkont dejjem niċċekkja minn hekk kont neħu gost narhom tal-artisti, kont titgħallem minn għandhom, titgħallem il-humor, il-personalità, il-karizma man-nies, u dejjem kont niċċekkja minn ġejjek għall-kurżità, u darba minnhom nara isem Billy McCombe, ma dan Billy McCombe dan hina fien għandi l-ktieb tiegħu dan huwa għall-maġixin kien alla da speċi, kien jippubblika fil-magazines u hekk insomma. Għetlu, il-surprek għetlu, mux ħanaħdem jew da, ta' jien, għetlu, dana.
Il-surprek kien is-sit tal-lukanda, ġvel.
U, insomma, arranġajna li ma naħdimx jien, għadhem xorta. U, da' sa' jaf, da' bil mako, u jina mort narah, ovvjament, mort narah xorti, għalli le, ta' għalli on Thursday, ti taħdem, għalli mija, insomma. U bat ħdimt, mija u, ok, mort ta' jaf u kol, jien, jiva la kontatni ta' kizmin, għadni radni zaħir, għadni nibdal. U b'ajna ħbib, dan bat kim ma' Los Angeles, kien sar il-head tal-Magic Castle Hollywood, u kont mort kemm il-darba, he treated me like royalty,
u artisti oħrajn li ħdimt ma'
Ġimgħa wara, ġimgħa wara, ġie Paul Daniels.
Paul Daniels kien jidher anke fuq televizjoni.
Imma dak iż-żmien ma kontx naf bih, jien kull ma rajt ritratt tiegħu b'xagħru twil kien dak min jolli karta fl-arja. Allura kif ġi. Ma kontx taf hekk hux maġixin jew le, ma mmaġinajt kellu karta tal-lob li xi maġixin jien. U sejt, għatlu inti maġiċi, għalli no, I'm an unusualist, għalli.
Unusualist.
Unusualist, għalli nifs, insomma, minna xow, it-nej flimkien, ovvjament, ġiviri.
Piva,
tlajt al-honeymoon sena wara fil-1970, tlajt al-honeymoon l-Ingilterra, post-postiet uħra, u naraf fuq il-televizjon fwita Present Chanters. U minnem sploda kienu.
Piva. Spiċa biex kellu xow stiju stess, Paul Daniels
show.
U issa li ħallina anke l-marati u baqgħet popolari. U
jiena mbagħad. Ġi Malta fil-1985 u ġiara x-show tiegħi għamil naħbib ħafna mort id-dar tiegħu li kellu li kien qed ta' Roger Moore u Buckinghamshire u kien jiġi ltaqa' miegħi Londra ġieli kien jitlaq minn fejn ikun biex jiġi ltaqa' magħna.
Fil-fatta Paul Daniels tant sar popolari li mbagħad kważi kważi sar klixxej fl-Ingilterra. Kien hemm min iwaqgħu ċajt.
Eh, mhux hekk, ħabba l-iktar ħabba t-tupe li kellu insomma, u kien naqra tip ta' bniedem li l-għanet naħseb the best. Television magic, mux Copperfield, u għalija, għamel laħjar magic u television kif jutilizza. Ovvjament, l-istil tiegħu sa naqra passe anke l-humor tiegħu illum naqas assista naqra passe, imma kien bravo ħafna ġifieri, fost il-magician fuq l-idej.
Kien jiġi per eżempju comedians ukoll mill-Ingilterra.
U dan l-aħħar li tqajbi jew qabel Paul Daniels kien fit 2000 miet hu miet nagħmel xi ħames snin ilhom miet jew sitt snin ilhom. U xi ftit xhur qabel miet intqajt miegħu konna l-konvention konna l-kongresso tal-FISMA u Rimini, konna flimkien Rimini għandi tratt imkien, budget il-mara tiegħu ġi tawa xi huma setax jiġi insomma. Konna ħbib ħafna ġifieri.
Paul Daniels, iva, ġifieri u kien tiġa ġi Malta fil-bidu ta' snin sabgħa.
Mbagħad flejti fajn, ġi proprju kien tħajjer forsi jixtri post ta' u mbagħad deċidar jixtri post Spanja kien. Ejja, u ċew komedjanti, ħafna komedjanti li forsi il-Malti ma tantx jafuhom imma kien hemm nies bħal Ken Goodwin, Dougie Brown, dawk big names fl-Ingilterra.
U kienu jgħidu ġwieri stand-up comedy, jokes u ta' dak iż-żmien ovvjament kien xi razzisti hekk probably.
Ejja, ejja.
For the time imma.
Jokes ġew kienu xi ħadd minnhom per mhux ħalejda lex ma jsej.
Imma
kienu eħe fuq il-ġisu fuq hekk ġifieri, imma kienu tajbin, ġifieri, kienu tajbin niftakar.
U l-Maltin kienu ġifieri jkomplu jifhmu.
Yes, kien hemm waħed David Copperfield jismu qabel sar magħruf il-magician David Copperfield, kien hemm kummedjant jismu David Copperfield kien jaħroġ bil-pappagall libes ta' Long John Silver. Il-pappagall fuq spalle. I'm Long John Silver, I'm David Copperfield, the one who wrote Wuthering Heights, kien jgħid, kien ħawwad. U, incidentalment, dal-aħħar, meta ngħid dal-aħħar forsi senta jiru tlesin u kont fuq Cruise.
Aha.
U nara hemmhekk da David Copperfield għandu fuq is-sebgħin.
Is-seħħet.
U għadu miġnun daqskemm kien u tajjeb daqskemm.
Il-ġifier qed jixxew.
Tal-PNO minn hija kien.
U fl-istess żmien jiġifieri semmejna artisti Ingliżi li kienu jġibu l-aktar Ingliżi qed ngħidu ġifieri jew
Ingliżi ġabu tanki oħra.
Xift Italjani forsi
Italjani kien hemm Gino Salvi darba wieħed minnhom kien hemm Franċis Pier Brama tajjeb ħafna ġifieri. Da Pier Brama ma ġiex inkiri. Kien totalment trux, ma jismax kompletament u jagħmel show bit-timing kien ikollu xi ħaġa tikklikkja biex iżomm it-timing mal-mużika. U kien jagħmel show bil-ġojelli, jipproduċi l-ġojelli, sparixxihom kuruni, jifflowtihom ma. Dak kien mal-magicians kien big name, ġifieri Pier Brama, dak kien ir-Roadhouse. Kienu jiġu ħafna magicians, kien hemm waħed Ġappuniż Kazuo Hatta, l-Roadhouse ukoll.
Imma jiġri l-Ġappuniż mill-Ġappun ġabu jew kien għandu bażat fl-Ewropa probabbli.
Before ma.
X'għed ngħidu da żmien li ma kienx hemm dawn il-flights kollha u l-komunikazzjoni kienet diffiċli.
Dawk kienu jaħdmu bl-aġenti. Kien jaħdmu kien ikun hemm ċertu aġenti li pereżempju jkun jaf li ħajkun pereżempju dak il-post mbagħad l-Ewropa mbagħad tiġi
moħdu. Il-booking kollox bit-telefon u blittri u
għek. Blittri għek. Kien ikollhom daw ir-ritratti għaw, daw jipprintjaw daw ir-ritratti jibatuhom, ġifieri poster bil-posta jibatuhom.
Żgurhom biex għall-promozzjoni. U li gwart entertainers Maltin oħrajn li ħdimt magħhom f'dan il-bidu ta' snin sabaj meta bdejt il-karriera tal-cabaret. Insemmu ftit mill-Maltin li ħdimt magħhom, semmejna Renato pereżempju.
Renato kien waħed mill-iktar, ovvjament kien hemm waħda mill-kbar jiena. Għalija hija stilla hija Mary Spiteri, ħdimt ħafna magħha jien il-Mellaħa Bay Hotel, konna naħdmu l-istess night, aħna x'tinsiex dak iż-żmien kienu jagħmlu anki three shows a night.
Three shows a night?
Daw inaqsu jagħmlu three shows a week.
Jiġifieri ngħidu first show fis-seba' pereżempju.
Le, ma ġenerali ikunu wara xulxin, ta' ġenerali ikunu wara xulxin jibdew iż-żaffina pereżempju, nidħlu aħna jerġgħu iż-żaffina mbagħad tispiċċa Mary Spiteri.
U mbagħad jinbidlu n-nies l-udjenza.
Mary Spiteri she used to bring the house down. Tinsiex ti dawn, ħafna minnhom ma kulux Maltin, jibgħu ma kulux semmu bejja bħalna. Meta tinżel fuq l-istage, ngħid tinżel għax ħafna drabi l-istage kien ikun below rather than above fil-Mellaħa Bay. Imma kienet ngħidlek stilla kienet
il-brings the house down.
Ovvjament ma Enzo Guzman din tal-għafillu, Enzo Guzman u lili Enzo Guzman tani spinta wkoll ġieli pereżempju ma setax hu. U tefa lili, tefa suġġerixxa lili, il-Greenfields ma nistax ma nsemmihom għax huma tawni spinta kbira l-Greenfields. Il-Greenfields irriskjaw għax kien ikollhom ix-shows huma pereżempju, għalhom xi ħaġa darba weġġed saqajja Carmen kienet. U suġġeraw li minn flokom, biex ħadd flokom jien jiġifieri, għana rriskjaw li forsi neħdilhom posta. Jiena għandu ġobt, imma mbagħad ġara, żammewna tnej.
Tajjeb.
Semmi l-Excelsior, pereżempju, il-Great Dane hemmhekk konna naħdmu flimkien, bħajna naħdmu flimkien.
Il-Grejdejn
il-Mellieħa, kabere hemmhekk, prinċipalment għad-Daniżi kien ikun.
Tal-aġenzija tal-Viaggjar.
Bit-Taljan inkisser, bil-Franċiż ukoll, bl-Ingliż ukoll, bil-Malti ukoll, ma bid-Daniż. Nipprova nitgħallem xi ftit frażijiet. U ndaħħa bil-mod kif ngħidu.
U tajjeb, ġifieri, u nisbħal Enzo pereżempju jew il-Greenfields jew inti kif qatt inti kontu tosservaw forsi l-entertainers barranin u ddaħlu xi ċajta mbagħad fil-repertorju tagħkom.
Jiena kont nuża ħafna humor fil-Ingliżi li llum il-ġurnata anki jien naħra qed tifhem.
Inbidlu żminijiet u l-udjenzi.
Anke tip ta' triks li tagħmel jinbidlu ċerti affarijiet illum isek ma tistax tagħmilhom. Il-Greenfields ukoll kellhom ċertu humor tajjeb.
Qed nassum il-Greenfields kien inkantaw bl-Ingliż. Il-Greenfields nafhom bħala karozzin u kanzonetti bil-Malti.
Kien jitfgħu xi ħaġa bil-Malti, jitfgħu waħda jew tnejn bil-Malti, jiġifieri. Imma skont l-udjenza li jkollhom. Tifhom tittihom dak li ġej jafu jħobbu.
Sing-along u hekk.
Daħlilhom xi ħaġa li anke bit-toma Maltija wkoll, tifhem.
Qed in waqt il-programm għalfejn il-lejla wasal biex nikkonkludi fil-fatt din l-edizzjoni, però ħanżomm lil-Vanni Pule u ħanaġa nagħmel appuntament miegħu għal-ġimgħa d-dieħla biex ikompli għajdilna dwar is-tin sebgħin u l-kabere u anke beyond x'osserva tul is-snin tad-divertiment ta' bil-lejl ta' pajjiżna mill-perspettiva tiegħu. Vanni Pule, għalissa grazzi ħafna u naġgħu nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla.
Tispera niftakar il-ġimgħa d-dieħla.